arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta ka degay dalka Koonfur Afrika lugtii ugu horreysay ee safar uu ku marayo saddex waddan oo ka mid ah qaaradda Afrika. Waddamada kale ee uu booqan doono ayaa kala ah Ruwanda iyo waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Blinken ayaa safarkan uu ku marayo qaaradda Afrika laga filaya inuu si rasmi ahna u faahfaahiyo siyaasadda xukuumadda madaxweyne Joe Biden ee qaaradda Afrika. arrimahan ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo weliba bare ka tirsan jaamacadda Simad ee Muqdisho.
bismillaahiraxmaaniraxiim Falastiin waan ku salaamayaa walaal. Kolley waa iska waxay arrintan kolley kusaysaa ama lug weyn ee ku leedahay saameynta Mareykanka uu isduubay inuu saameyn ugu yeesho kadib afar sano Trump oo uu geliyey isolation ama go-doon siyaasadda arrimaha dibadda. Taas ayaa waxa waaye Biden markuu imaaday runtii waxa waaye qorshihiisa koowaad ayay kamid ahayd in waxa waaye uu dib u soo celiyo saameyntii iyo doorkii Mareykanka uu ku lahaa caalamka. marka Afrikana waa meesha hadda tan ugu weyn uu loolanka weyn uga dhexeeyo Mareykanka oo runtii loo arko awooddiisa in waxa waaye hoos u sii dhacayso iyo waddamadan ugu hooya hadda Shiinaha oo waxa waaye awooddiisa kor u soo kacay saameyn badan Afrika ku leh. marka arrintaasuna ayay waxa waaye ay la xiriirtaa
Blinken waxa uu ka hadli doonaa dalka Koonfur Afrika berri oo Isniin ah, isagoo jeedin doona khudbo ku saabsan isbeddelka cimilada, ganacsiga, caafimaadka, cunno yarida qaaradda ka jirta. marka sidoo kalena waxaa tagay qaaradda wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka oo sheegay in aanay jirin wax cunno qabatayn gaara oo lagu sameynayo qaaradda Afrika. marka ma u muuqda hadda Afrika inay gelayso tartan saddex geesood ah?
Waa isbedelaa runtii tartankan runtii muddu soo socday oo Mareykanka waxaad u maleysaa xoogaa inuu ka gaadiyey kadib afar sano waxa waaye Trump xukuumaddiisa ay jirtay. sidoo kale labada kun waxay ka dambeeyey waxaa jiray waddamadan isbahaysanayo uu kamid yahay Ruushka, uu kamid yahay Shiinaha, India, South Africa, Brazil, waddamadan BRICS la isku dhaho oo iyaga naftirkooda awoodda iyo cududdooda dhanka dhaqaalaha iyo dhanka militariga isku geynayay shirar la qabsanayay si markaas waxa waaye waddamadan guud ahaan Bareer Galbeedka u hogaaminayay Mareykanka in waxa waaye ay challenge gareeyaan marka ay noqoto xiriirka caalamka iyo waxyaabaha laga oranayo arrimaha caalamka quseeyo. marka loolankaas waa u socday hadda waxaad u maleysaa xoogaa inuu sii xoogsanayo.
marka sidee qaaradda uga faa'iideysan kartaa dareenka soo jeeda ee waddamadii adduunka ugu quwadaha waaweyna sida Shiinaha, Ruushka iyo Mareykanka?
walaalta Afrika waa kala saari lahayn waddamada qaarkood waxaad u maleysaa hadda South Africa oo kaleete in waxa waaye xoogaa dhaqaale ahaana ay kaga horumarsan tahay waddamada hadda ay ka mid tahay geeska Afrika oo kale haddii aan dhahno Soomaaliya, Ethiopia iyo Djibouti, Eritrea, Sudan. in waxa waaye waddamadaas dagaalo badan waxa waaye ay soo galeen haddana adduunka waxa waaye xasilooni siyaasadeed xasilooni daro siyaasadeed waxa waaye ay ka jirto Shiinahana aad uu xoog ugu saarayay in waxa waaye uu caawin ka siiyo dhanka infrastructureka in waxa waaye dhanka ganacsiga uu caawin ka siiyo oo hadda waxaa xusuusin mudan in laba bilkiinta hadda laga joogo aan filayo in waxa waaye shir uu qabtay asaga iyo waddamada Horn of Africa uu ku oranayo hataa in waxa waaye dhanka dagaalada in waxa waaye gacanuu ku geysanayo sidii loo xalin lahaa. marka qolo walba dhan unaya waxa waaye uga jirtaa loolankaas haddii ay noqoto dhanka dhaqaalaha, haddii ay noqoto dhanka militariga, iyo haddii ay noqoto in waxa waaye Afrika sida ugu egtahay beesas cusub haddii ku waxa waaye in dib looga soo sameysto.
qaaradda waxaa la yidhaahdaa culayska ugu weyn wuxuu ka haystaa dhinaca dhismaha adeegyada bulshada oo kale. maxay kaga faa'iidi kartaa tartanka?
hadda arrintaas haddaad si u fiirisid Shiinaha oo kale hadda sanadihii u dambeeyey taas aad ayuu waxa waaye infrastructureka dhismaha gacan badan ayuu waxa waaye uu ka siinayay oo maalgelin badan ayuu waxa waaye uu dhankaas ka waday Afrika oo iyo runtu waxa waaye inkastoo Shiinaha naftirkiisa haddii critical loo fiiriyo waddamada Afrika uu waxa waaye ugu diiman badan uu ku yeeshay Mareykanka oo kale hadda saameyntiisa aad ayay u yareed oo waxa waaye inta badan waxa uu ka hadlaa dhanka dimuqraasiyada, dhanka doorashooyinka, xuquuqul insaanka, waxyaabahan ay raadaan in maamul wadaag ama good governance ga kuuska asan waxa waa in aad qaan macdo hadda ayuu waxa waa in uu rabaa in meesha waxa waa in security in waxa ka mid ah isku soo bandhigo laakiin in tan tan walba waa lagu faa'iideysan karaa hadda Israa'iil ugu weyn waxa uu maleeyaa in waxa waa danka Shiinaha waxa waa uga imaanaya Afrika oo saaxad u sheegtay danka dhismaha tareemada hadda uu isaayo dadka mashruucyas waaweyn waxa waa gacan uu ka siinayo
kaasina wuxuu ahaa Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo bare ka tirsan jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho wuxuuna u warramayay Falastiin Axmed Iimaan markana Kenya